Клара Маринова. Деня започваме обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 12 февруари 2014 година. В студиото заедно с мен са моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Бурни дебати преди да започнем обзора. Вероятно нашите слушатели чуха част от подвикванията, защото обсъждаме естествено събитието на деня. А събитието на деня днес е третия вот на недоверие, внесен от ГЕРБ за правителството на Орешарски. И веднага следват въпросите. Какъв е смисълът на този вот? Кой спечели, кой загуби от него? Това ли е вота на недоверие, вота с главно В на недоверие към кабинета Орешарски? Изобщо вашата оценка за този трети пореден вот на недоверие?
Добре,
Анастас Стефанов.
Според мен този вот трябва да бъде разглеждан поне в най-малко два ракурса. Първо, този вот ще предхожда конгреса на ГЕРБ в неделя, т.е. един ракурс логично би трябвало да бъде вътрешна партия. Най-малко делегатите, които ще бъдат на конгреса, да разберат с какво се занимават у нези 90 и няколко души в парламента, т.е. че са реална парламентарна опозиция, тъй като чисто и просто темата, която е инициирана, нали, до някъде беше аргументирана от факт европейския доклад и така нататък. Все пак това е малко странно ми изглежда, поради факта, че този европейски доклад хващаше немалка част от управлението на ГЕРБ. Този вот на недоверие като политически акт беше до някъде и автогол, както го наричат някой. Другото, което според мен като детайл, който може да разгледаме в по-фин детайл и който е свързан с някои от другите изказвания на лидера Борисов, е, че този вот на недоверие беше до някъде вот на недоверие и срещу господин Цветан Цветанов.
Да, бе, отдавна анализатори предвиждаха, че този вот е внесен по тази тема с оглед и на бъдещото положение на заместник-председателя на ГЕРБ. Впрочем, понеже стигнахме... Да, ще продължим по вота, но понеже от вчера голямата тема на медиите е и появата вчера в една от медиите, в една от телевизиите на Цветан Цветанов и острото му противопоставяне на главния прокурор Цацаров и бързата реакция след това на лидера на ГЕРБ. Той буквално се разграничи, Бойко Борисов се разграничи от своя заместник. Настъпили ли са някакви според вас усложнени отношения на върха на ГЕРБ? Пламен Владимиров.
Борисов и Цветанов можем само да гадаем, но това, което е сигурно, е, че с разграничаването на Борисов от Цветанов по повод коментара на Цветанов за главния и заместник главния прокурор, следствието е едно, а то е, че цялата отговорност за атаката на ГЕРБ срещу прокуратурата пада върху плещите на Цветан Цветанов. Но дали има разлив между двамата, трябва поне да изчакаме да мине конгреса.
И още нещо, понеже си говорим за вота на недоверие, най-укрупнено вотовете са два тип. Конструктивен и деструктивен. Конструктивният е, когато поставяш наболял проблем, такъв проблем, който интересува обществото, внасяш алтернатива, критикувайки действащото правителство, за да се постигне конструктивна промяна на ситуацията в дадена област. Деструктивния, нищо не правиш, но правителството е пред падане, внасяш вота и правителството пада. Този сегашният трети вот на недоверие не беше нито единия, според мен нито другия. Вие останахте ли с впечатление, че има алтернативна програма, създадена вече от ГЕРБ на фона на сегашното правителство?
Пламен Владимиров. Един недостатък, че беше избрана тема. Първо темата, по която по време на своето управление именно ГЕРБ бяха най-уязвими. И т.е. ние видяхме голяма част от коментарите, всъщност самия вод в някаква степен се пренасочи и към управлението на ГЕРБ в сферата за сигурност. Втория момент, основният говорител по вода стана така Цветан Цветанов, който е над... в момента изключително непопулярна фигура, така че и по темата, и по основният така субект, който защитава позицията на ГЕРБ в този вод, така виждаме неудачи.
Аз да се върна на въпроса си. Имаше ли алтернативно предложение? Прозвуча ли в дебатите алтернативност на това, което прави сегашното правителство? Димитър Ганев.
Не прозвуча. Аз тук съм склонен да съглася и с господин Анастас Стефанов, че може би е по-добрия вариант или пък не точно по-добрия вариант, ами по-правилната посока за мислене, по-скоро да разглеждаме този вот на недоверие не толкова като атака срещу самото управление на господин Орешарски, а по-скоро за употреба във вътрешно партиен план.
Пред конгресно.
Сега, разбира се, тук могат вашите слушатели да обвинят в някакъв вид конспиративно мислене. Не е такова. Далеч нито един от нас не е привърженик на конспиративното мислене, но нека видим какъв е резултата от този вот на недоверие. Резултата е, че в медийното, така в публичното пространство, господин Цветанов е поставен под много силен натиск. В публичното пространство бяха припомнени още веднъж детайли от политиката в сферата на сигурността от управлението на ГЕРБ. Трети резултат е, че не можа да прозвучи така пукнатините, които се наблюдават в сектора сигурност по времето на това правителство, защото действително си има такива, но ако това правителство може да се похвали с нещо, то е именно с справянето на един много сериозен проблем, пред който беше изправена държавата, именно бежанския натиск. Сега мисля, че всички се обединим около тезата, че бяхме поставени под силен натиск на бежанска вълна, примесена с нелегална емиграция, почти до края на 2013 година и като че ли това е овладяно. Това можем да твърдим, че това е успех. Защо още веднъж си мисля, че този вот е за вътрешно партийна употреба и то именно в така, грубо казвам, в навечерието на конгреса на ГЕРБ, именно когато в крайна сметка ще трябва да се решава съдбата на господин Цветанов и неговия заместник-председателски пост в самата партия. Един много силен аргумент, според мен. Нима нямаше по-удачна тема.
Да, също задавам цял ден днес въпроса.
Нима нямаше по-удачна тема от сектора сигурност да се атакува това правителство.
Точно така.
Практика всякакви това, другите.
Съжалявам много.
Ма не, да, вземете здравеопазване, вземете въобще икономиката, вземете образование. Каквото и да бяха, само за секунда, каквото и да бяха друго взели като тема, във всички случаи много повече обществен резонанс щеше да се получи, отколкото темата за сигурност и вътрешен ред.
Да развият нов сюжет в крайна
сметка. Така, точно така.
Опозицията като атака срещу управляващите. Това не се случи. А според мен, именно поради тези няколко обстоятелства, които опитах да изборя сега, със сигурност подпускам някоя, си мисля, че ракурса, в който трябва да мислим за този вот на недоверие, е именно на вечерята на конгреса.
Да, Пламен Владимиров.
Разбира се, ясно е, че самата тема сигурност беше крайно неподходяща от всяка една гледна точка. Възникна естествено логичен въпрос, защо все пак ГЕРБ се спря на тази тема. Има така, струми се две логични обяснения. Едното обяснение е, че става въпрос за желание на самия Цветанов да търси някаква реабилитация, т.е. вътрешна, и самия той да е извоива от Борисов правото ГЕРБ да проведат вот именно по тази тема. Второто възможно обяснение е самия Борисов да е избрал или да остава Цветанов допълнително за дълго дискредитира и да стане обект на атака, а реално погледнато и двата варианта не са взаимоизключващи се.
Точно така, но и при двата варианта потърпевшия е Цветанов.
Господин Цветанов,
Анастас Стефанов.
Господин Борисов е обяснен. Аз смятам, че чисто в целите интереси на господин Борисов, това е много силен тактически ход. В смисъл, тук всички се обединихме около това. Допълнителен штрих към това е, че господин Борисов така чрез този инструмент и похабявайки до някъде господин Цветанов, ако така разглеждаме резултатите, подава още една ръка към реформаторския блок. Мисля, че реформаторския блок ще са много по-склонни на тази.
За всичко това ще продължим да говорим само че след малко, защото сега следва кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция. Повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио КВ 93,9 FM.
Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И преди да продължим в студиото на Радио К2 обзора с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров, да чуем в ефира на Радио К2 Росица Янакиева, кмет на град Перник, представител на национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, госпожо Янакиева.
Здравейте.
И за първия въпрос, естествено, ще бъде свързан с текущата политика. Вашия извод, анализи, коментар на днешния трети поред вот на недоверие на ГЕРБ към кабинета Орешарски.
Не бяха състоятелни аргументите, с които тръгна ГЕРБ да атакува правителството на Пламен Орешарски. Още повече, че тази тема е изключително важна. Тя е значима за много граждани в България и за съжаление онова, което се е случвало по време на управлението на ГЕРБ, беше далече по-слабо и по-нерешаващо проблемите на тези хора, така че абсурд е на тази тема в настоящия момент да се търчи вот на недоверие. Още повече, практически сме наясно и за конюнктурата в парламента, че на практика един такъв вот няма как да сработи, поне към настоящия момент.
Да. Публична тайна е, че вие самата сте позната добре с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а и с неговия заместник Цветан Цветанов, защото той беше по едно време шеф на комисията, която работеше по повод земетресението в Перник. Тук политолозите тази вечер подозират, без да са сценаристи или хора, които се интересуват от задкулисието, но подозират, че този вот на недоверие е част от предконгресната подготовка на ГЕРБ. Вие склонна ли сте да вярвате, че това е свързано и с вътрешнопартийни въпроси в ГЕРБ, темата за сигурността?
Това го възприемам като стягане на редиците на един такъв значим форум за политическа партия ГЕРБ. Що се касае до моите взаимоотношения с Цветанов, те по-скоро винаги са били остри и в противопоставяне, отколкото в еднопосочност на действията за решаване на изключително тежките проблеми, които бяха застанали пред перничани и пред мен като техен представител.
Да. Освен вота на недоверие, тези дни много се коментират още 2-3 теми. Ще ви питам най-напред по тях, после ще си говорим и за АБВ. Едни 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите тотално изпокараха БСП и ДПС с ГЕРБ, скараха общини и общинари. Защо се случва това? За пръв път ли в България забелязваме да се разпределят средства за наши и се лишават чужди? Пък и не само в България.
Много ми е неприятно да кажа, но това се превърна в тенденция. Всяко правителство намира някакъв резерв, който разпределя по непрозрачен и некоректен начин спрямо гражданите. Защото тук не става дума за една община, не става дума за един или друг кмет, става дума за гражданите. Аз няколко пъти казвам публично, че всички ние като кметове очаквахме, че с тези средства ще може да се покрият белите петна, които останаха в периода 2007-2013. Т.е. ние населени места, които нямаха възможност да получат средства от европейските програми за решаване на един или друг жизнено значим за тях проблем. И аз на първо място поставям водоснабяването на населените места и ред други въпроси, разбира се. За съжаление, това не се случи. Отново безпринципно и непрозрачно бяха разпределени тези средства и на мен много ми се ще да си мисля, че вината за това не е в Пламен Орешарски, не е в финансовия министър, защото ума ми не попира, че хората, държавници, отговорни държавни мъже, биха постъпили по по този начин към един значителен финансов ресурс. На практика, в голяма степен парите отидоха там, където бяха отишли, където отиваха и в предишните 4 години, с което дисбаланса още повече се задълбочи. Пак давам пример с Монтана и района на Монтана. Така наричани от всички северо-западна, да, вместо северо-западен регион и Бургас. Направете съпоставка между Бургас, който така просперира, който получи в предишния програмен период извън европейските програми целеви средства от правителството на ГЕРБ в размер на 450 милиона лева само. В тази община се изляха толкова, да, много пари, да, и сега отново се дават. Еми, в края на краищата всички хора са еднаква категория и никой няма право да ги дели и на политически принципи да поставя в страхотни изолации едните и да създава преференции за начина на живот на другите.
Опитаха се от правителството да обяснат, че те дават пари там, където в последните години общините са били лишени от пари. И още нещо, че по изработени от тях критерии са оценявали проектите, с които кандидатстват общините. Вие не вярвате ли на това обяснение на правителството? Защо?
Не вярвам.
Защо?
Ей, Богу, не вярвам, да, защото ние специално община Перник направи една програма, в която бяхме разписали немалко проекти.
Така?
Такива бяха указанията и от Сдружението на общините.
Да.
Това, което ни се дава в този момент в размер на 1 милион и 30 хиляди лева, въобще не покрива, да, критериите. Останаха нефинансирани проекти, които отговарят много в по-голяма степен на критериите, по които са правени оценки, така че няма как да повярвам. Аз, да, също съм мислещ човек.
Да, да. Как очаквате, че ще се развие и как ще приключи тази сага между общините и правителството?
Ами, основен принцип в взаимоотношенията между Националното сдружение, което представлява общините и правителството и диалог, и аз так му имах оптимизъм, че този диалог се възобновява, защото той наистина беше прекратен, дори, да, специалния орган по децентрализация беше преустановил работа, но ето тези деформации вероятно ще станат повод за много остри критики на общото събрание на общините през месец март, на 6 март в София. Ще си казвам, истината е едно към едно. Корекция в поведението е необходимо да се направи и в оставащия период до края на мандата. Надявам се, че правителството ще направи своите изводи, защото просто да се състезаваме по такъв глупав начин и да налагаме критерии партийни пристрастия, просто, да, е
недей. Това може ли да се смята като една от причините вие да поемете към АБВ, вместо да си стоите в БСП?
Вижте, най-добре е човек да се радва на комфорта, в който е попаднал,
така,
и да си затваря очите за някои истини. Съжаление, най-големия мой враг е собствения ми език, защото аз винаги казвам това, което мисля.
Да.
И онова, което съм видяла като вътрешни проблеми в БСП и за което съм си позволявала да говоря, доведе и до партийното ми наказание.
Да.
Но, както каза, всяко зло за добро.
А за добро ли е злото?
Да се надяваме.
Така.
Защото всъщност все пак наистина искам да има принципи, да има коректност в взаимоотношенията, да се извадат ония важни въпроси, по които няма как България да дръпне напред, ако не се получи национален консенсус. Все някой трябва да започне разговора в тая посока и да търси политически консенсус и сближаване на позициите. Още повече, че това са 2-3 изключително важни неща, които стигнали се до последователност в политиките на това и на следващите правителства, може да се очаква някакъв резултат след 10-15 години. Иначе ще продължаваме да се въртим в омагиосания кръг, в който минаха 25 години. Повярвайте, за мен,
да,
тези 25 години бяха най-състоятелните в живота ми.
Да. Вие говорите за национален консенсус. Как смятате, че ще го постигнете, след като не можахте да постигнете консенсус в рамките на една партия, А как ще постигнете в рамките на няколко, при това взаимно отричащи се почти партии?
Знаете ли, чувствам се страшно комфортно, защото преди почти 3 месеца в Перник започнахме за пръв път в държавата един диалог, един разговор, на който бяха поканени много хора и всички се обединихме около най-важния въпрос по демографската криза.
Така?
В днешния ден тази тема е сред водещите и най-важните и успяхме да обърнем внимание върху нея на много хора. Това ми дава оптимизъм да мисля, че може да се намира консенсус по важни въпроси.
Ами те в БСП също поставят демографския проблем като приоритетен. Това не ви разделя.
Това означава, че бихме могли да намерим обща воля е да направим една дългосрочна програма, защото демографската криза в рамките на 5, 10, 15 или 20 години няма да се реши. Тя трябва да има един хоризонт поне от 50 години пред
себе. Така е, така е. Госпожа Янакиева, вие сте стар кадър на БСП, човек с много опит в тази партия и с много авторитет в нея. Не случайно вие сте кмет на Перник с подкрепата на БСП, нали така?
Аз съм кмет на Перник, избран на листата на БСП.
Точно. Да, че не само с подкрепата, с листата на БСП. В този смисъл, искам да ви попитам реално, ма съвсем обективно и по-човешки вие да ми кажете. Смятате ли, че след една промяна в ръководството на БСП, главно на лидера й, вие можете отново, не казвам там да се връщате на Позитано или не, но отново да работите заедно АБВ и БСП?
Госпожо, чисто човешки план. Аз съм ляво мислен човек. Аз не мога да мисля по друг начин и не мога да възприемам света около мен по друг начин.
Да.
Моето място е в лявото пространство. Дано в ръководството на БСП се намери воля и сила, защото за това също е необходима сила, да намерим общата посока.
Да, е възможна ли е една, грубо казано, коалиция, сътрудничество, съюз между АБВ и БСП в бъдеще. Защото сега много тежки думи си казахте едни на други.
Много тежки думи си казахме. Това време ще мине и ще направим за тези думи. Аз съм преживяла един почти аналогичен разрив в Пернишката партийна организация преди 10 години.
Така?
И тогава ние си казвахме много тежки думи и не бяхме съгласни не с идеологията, не бяхме съгласни с методите, с механизмите, с които се управляваше партийната организация. Стигнахме до разрив, до създаване на две партийни организации.
Така?
Това не ни попречи да извървим пътя към обединението тогава, когато промяната, която искахме, се реализира в Перник.
Тоест има надежда да намерите златното сечение и да работите заедно в ляво, всъщност за да бъдат удовлетворени не само вашите членове и симпатизанти, а и избирателите, които гласуват в ляво.
Живота и времето ще направят това.
Така. И веднага следва логичния въпрос. Какво ви разделя? Какво е различното като идеи, цели, политика в АБВ и в БСП?
Моята надежда е в АБВ да не се случва това, което съм видяла в БСП, на което съм била свидетел.
Така?
Първо, не бива да се държи високомерно нито един човек, който е във властта, защото той е изпратен там по силата на волята на хората.
Така?
Той трябва да се съобразява с тази воля и трябва да контролира поведението си. На второ място, в политиката има крачки и напред и назад, но те трябва да бъдат принципни и трябва да бъдат прозрачни.
Да.
Не може компромиса да бъде за сметка на за сметка на идеите, за сметка на онова, което човек поема като ангажимент и което не изпълнява. Казва се честно, това може да стане, това не може да стане. Ние обещахме да направим това, но поради факта, че не сме достатъчни, правим еди какво. Това трябва да бъде честно казано, иначе хората губят доверие в партията, губят доверие в кадрите, в конкретни политици.
Тоест отново опира въпросът до личностите, а не до идеите, защото както разбирам, вие продължавате да изповядвате леви идеи, така както и в хората на Позитано, хората, които подкрепят.
Формулирахте го по-добре от мен.
Добре. няма да искам патент. Още едно много важно обстоятелство. Вие тръгвате сега, самата вие, Росица Янакиева, на предизборна кампания. Не може в сърцето някъде да не сте запазили факта, че вас са ви избрали с листата на БСП. А изведнъж трябва да изберете листата на АБВ или листата на БСП. Как ще изберете? Как? С сърце, с душа, ум, как?
Вие едва ли си представяте колко много емоция
така
ми е коствало моето решение?
Така.
Да съм го взела съзнателно и с всичкия си разум и с всичката си емоция ще направя своя избор на...
Така.
Когато застана пред урната. Няма да имам убеждение и няма да съжалявам за това, което съм направила.
И той е?
Аз вече съм се определила.
Да.
Най-лесно е човек да стъпи с единия крат с едната страна, с другия от другата, каквито случаи има немалко и да се прави, че нищо не се случва около него. Но човек трябва да стои с името си и с личното си достоинство.
Впрочем, вие ще се противопоставите сега на част от доскорошните си приятели, съпартийци, колеги, хората, с които сте правили досега всички избори в Перник.
Да, така е. Но не на всички, напротив.
Така?
Аз мисля, че една голяма част от хората, които, с които сме били екип на всички избори, на които сме се явявали персонално, в това, че персонално аз съм се явявала, ще бъдем отново екип.
Очаквате ли партийната организация в по-голямата си част, членовете на партийната организация в Перник, общината, в селата, да преминат на позициите на АБВ?
Вижте, аз не говоря толкова за партийната организация, колкото говоря за други ляво мислещи хора, така, които ще бъдат мотивирани и за това имам своите основания. На последните местни избори за партийната листа са гласували 9500 човек.
Така.
На първи тур персонално за мен са гласували 17800 човека, на втори тур са още повече, но аз втори тур не коментирам. Истинския избор е на първи тур. Тоест, лично аз, хората, с които сме екипите, с които се надявам, че ще продължим да бъдем екип, можем да мотивираме почти толкова, колкото е тесния партиен актив и хората, които подкрепят партийна листа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех. Хубава вечер.
Благодаря ви. Благодаря ви и за вас.
Росица Янакиева, кмет на град Перник, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Ние продължаваме от студиото на Радио К2. А ще стане дума по-късно да анализираме какво се случва и в лявото, и в дясното, и в центъра, но да довършим в първата част на обзора това, което се случи днес с вота на недоверие. Не само днес, защото вие много точно определихте според мен, че този вот е един предконгресен. А аз изпомням един много стар лозунг, на който даже посвещавахме цели рубрики. Два конгреса, една цел. Визирам едни стари партии от миналото. Това са КПСС и БКП, но имаше и такава рубрика в медиите. Този път се случи два конгреса от миналия на БСП и предстоящия на ГЕРБ. Могат ли да имат една цел, която да бъде еднакво загрижена за обществото в България и за държавата? Анастас Стефанов.
Този път два конгреса, една цел, само че в демократично условие това означава и двата конгреса се правят или за да се задържи властта, или за да се взема отново.
Да. Значи едната цел не сменя хората и държавата, а са си целите на партията.
Транслираме това, което излиза като послание.
Да.
Просто чисто и просто аз не бих се задълбочил повече, още повече все пак става въпрос за предизборна ситуация вече.
Да, да.
Малкото виждаме, че с малки изключения, може би идеите въобще не излизат на преден план.
Да, затова попитах и Росица Янакиева, ще търсят национален консенсус. След като не можаха да го постигнат в рамките на една партия, за какъв национален консенсус говорим?
Там също не е идея на битката, между другото. Всичко продължава си върви като контра на ръководството.
Да.
Ние още не сме станали свидетели нищо.
Чакаме национален консенсус на вечерята на ключови европейски избори, меко казано нелепо.
С това завършва първата част на нашия информационно-публицистичен обзор тази вечер. След новините в 19, отново в студиото на Радио К2 с политолозите Анастас Стефанов, Димитър Ганев и Пламен Владимиров.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.